13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Témata pro následujících 25 minut. Pandemická krize v Indii, postupné oživování kultury a ve světle aktuálních investigativních zjištění Seznam zpráv nás na úvod bude zajímat také relevantnost anonymních zdrojů novinářů. Vítejte u poslechu pořadu 13+. Dobré odpoledne přeje Aneška Jakubcová.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Seznam zprávy, konkrétně reportéři Janek Kroupa a Kristýna Ciroková, zveřejnili dnes ráno informaci o schůzce, která se konala 15. dubna večer v kanceláři ministra vnitra a na níž měl Jan Hamáček představit svůj plán na cestu do Moskvy, totiž, že se pokusí vyměnit mezinárodní skandál související s vrbětickými výbuchy za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnost konání summitu Joe Bidena a Vladimíra Putina v Praze. Z čeho reportéři vychází? V textu se odkazují na několik zdrojů a řadu svědků. Jan Hamáček věc kompletně popřel, opozice ho ale přesto vyzývá k odstoupení. Víme, kde je pravda, kde fakta a kde, byť třeba důvodné, ale stále jenom spekulace? Jak se stavět k podobným zjištěním postaveným na anonymních zdrojích? Ptát se chci komentátora Martina Fendricha. Přeji hezký den, vítejte na Proglasu.
Dobrý den.
Pane Fendrichu, vy jste dlouholetý novinář, pracoval jste pro Respekt, teď komentujete pro Aktuálně.cz, Insider. Jak vy ten dnešní text Seznam zpráv čtete? Co z něj jednoznačně víme? A co jsou domněnky a podezření?
Tak jednoznačně z něj víme pouze to, že byl napsán a kdo jsou jeho autoři. Ale pokud jde o to další, tak tam jsme opravdu zatím v mlhách a je potřeba podle mého názoru počkat. Je pochopitelné, že třeba vicepremiér Jan Hamáček za ČSSD to jednoznačně popírá. Na druhou stranu si zase asi dovedeme představit, že něco takového by bylo asi tím způsobem možné, když si uvědomíme všechny ty okolnosti, které tomu předcházely. Tedy především to, že pan Hamáček i v době věděl o Vrběticích a věděl o roli GRU, čili vojenské ruské rozvědky, na výbuších ve Vrběticích, tak i v této době plánoval cestu do Moskvy. To si myslím, že je nepopiratelný fakt. Stejně jako je nepopiratelný fakt, že on navrhoval, aby se Praha stala tím místem setkání Joe Bidena a Vladimíra Putina. Čili tyto věci víme zcela s jistotou. Víme, že v době, kdy tedy Hamáček věděl o Vrběticích, to bylo dost neuvěřitelné, že to mohl navrhovat. Ale tímto podle mého názoru končí to všechno ostatní zdroje, které my neznáme a vlastně jsme nuceni důvěřovat Seznamu zprávy, že ty zdroje má dobře jaksi získané a dobře okované.
A proč bychom jim měli věřit, že ty zdroje jsou relevantní, když jsou anonymní?
No tak především je to obrovské riziko pro Seznam zprávy, protože když jdou s takovouhle informací nebo s takovýmhle dělatým ven, tak riskují svoji pověst. Když se podíváte na to, kdo na té schůzce u pana Hamáčka měl být, tak jsou to vlastně ředitelé tajných služeb, vyjímá bezpečnostní informační služby, což je zajímavá informace. Vlastně nechápu, proč pan Hamáček tu klíčovou bezpečnostní službu, která vlastně má na starosti ku příkladu to chytání cizích agentů a tak dále, proč ji nepozval na tu schůzku, to mě přijde velmi zajímavé. Pak jsou tam výroky třeba nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který se ale vyjadřuje pouze k tomu svému, k té své oblasti, k tomu, kdy je možné trestní stíhání ukončit a tak dále. Čili to nám vlastně vůbec nepomůže. Proto si myslím, že my musíme počkat, jestli se najde někdo, kdo jako na své vlastní jméno řekne, co se dělo. Do té doby to prostě nevíme a do té doby si myslím, že by nebylo fér pana Hamáčka považovat za člověka, který něco takového vymyslel. Mimochodem je tady ještě jedna zajímavá okolnost a to ta, že prezident Zeman, a to je celkem známo, chtěl být při svém prvním volebním období jakýmsi mostem mezi Putinem a Západem, mostem mezi Východem a Západem. A to byl zřejmě takový jeho plán, jak se stát světovým politikem. Takže já si také dovoluji zaspekulovat, pokud by to, co Seznam zprávy přinesl, bylo skutečné a pravdivé, tak si myslím, že by to muselo probíhat tak, že by byla pan Hamáček dohodnout s prezidentem Zemanem. Myslím, že jiná varianta tady vůbec neporází mohou. Ale znova říkám, my to prostě zatím nevíme.
Říkáte, pane Fendrichu, že si musíme počkat, jestli to někdo vezme na sebe a na svoje jméno potvrdí. Je ještě nějaký jiný způsob, jak se dobrat pravdy nebo se jí přiblížit? Koalice Spolu, tak ta žádá o uspořádání uzavřeného jednání sněmovny, na kterém by zpravodajci toto dění osvětlili. Také se chystá jednání těch různých bezpečnostních výborů sněmovny a senátu. Tak můžou tam se k pravdě třeba přiblížit?
Tak tam by se jistě mohli k pravdě přiblížit. Znova říkám, je otázkou, jestli někdo z těch přítomných tu věc potvrdí. Pak je ještě jedna možnost, já si myslím, že z takového jednání musí být učiněn zápis. Prostě není možné, aby jednání na takovéhle úrovni bylo bez zápisu. Já jsem byl několik let náměstek ministra vnitra a nedovedu si vůbec představit, že bychom takové jednání opatřili bez toho, že by z něj byl jasný, srozumitelný zápis. Čili to je také jedna z cest, ale nepředpokládám, že kdyby to byla pravda, a já nevím, jestli je to pravda, kdyby to byla pravda, tak by ministerstvo vnitra dala ten zápis jaksi k dispozici. Ale to, že tedy poslanci bezpečnostních výborů při nějakém uzavřeném jednání by to chtěli zkoumat, že by nějakým způsobem zaručili teda těm přítomným, že nebudou postiženi za to, že řeknou, tak to by samozřejmě taky cesta byla. Ale taky se může stát, že se prostě poslanci dozvědí, že to pravda není. To se prostě stát může.
Úplně poslední věc. Ještě se zeptám na to, jestli na základě takového textu, který my teď od Seznam zpráv máme, jestli je fér nebo relevantní vyzývat ze strany opozice k odvolání, respektive odstoupení Jana Hamáčka, jestli to není nějaký krok opozice, která se chytá jakéhokoliv stébla.
No, já bych řekl, že ta zjištění Seznamu zprávy, znovu opakuji, měl by je mít nějakým způsobem okované, zjištěné, že ta zjištění jsou natolik závažná, že celkem chápu vzrušení opozice. Ale já jsem taky zvědav, co k tomu řekne premiér, protože mimochodem třeba premiér si taky může pozvat šéfy tajných služeb, nejvyššího státního zástupce, policejního prezidenta a i on se může ptát na to, jak to probíhalo. A můžeme si vzpomenout na to, že kupříkladu, když pan vicepremiér Hamáček tvrdil, že jeho cesta do Moskvy měla být pouhým krytím celé té situace kolem Vrbětic, tak premiér Babiš to nepotvrdil. Nikdy ani jednou. Několikrát řekl, že o žádném takovém krytí neví. Čili, jak vidíte, jsou i další možnosti. A znova opakuji, pro opozici, pokud se něco takového objeví, je samozřejmě zásadní, aby za prvé zjistila pravdu a za druhé, aby to pochopitelně využila i ve svém jaksi politickém působení.
Nezbývá než čekat a situaci dál sledovat. My to určitě budeme dělat a za prvotní vhled do této situace děkujeme komentátorovi Martinu Fendrichovi. Díky za váš čas pro vysílání Proglasu. Hezký den.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
Indie se po Spojených státech stává druhou zemí na světě, která překonala temný milník 20 milionů nakažených koronavirem. Počet obětí přesáhl 222 400. V přepočtu na počet obyvatel oficiální indické statistiky nejsou o mnoho horší než v některých evropských zemích, včetně Česka. Podle expertů ale tamnější čísla zachycují jen zlomek skutečného počtu nakažených a mrtvých. Dostávají se k nám zprávy o přetížených nemocnicích, o nedostatku vakcín i indické mutaci koronaviru. Co situaci zapříčinilo, kde je řešení a co stav v druhé nejlidnatější zemi na světě znamená v globálním měřítku. Hostem pořadu 13+ je Zdeněk Štipl z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Štiple, na úvod možná nějaký kontext, abychom mohli lépe porozumět dění v Indii. My víme, že je to druhá nejlidnatější země světa s federativním zřízením, rostoucí ekonomikou, vlastními jadernými zbraněmi, taky tradicí společnosti svázané s kastovním systémem. S čím se Indie potýkala v posledních letech? Do jaké situace přišel koronavirus?
Indie měla velmi hezky našlápnuto ekonomicky, řekněme, velké aspirace samozřejmě, zatím ještě nenaplněné, ale aspirace tam byly. Zároveň je nutno asi mít vždy na vědomí velmi silnou, velmi dneska už vlivnou zahraniční indickou komunitu, ať už ve Spojených státech, v Austrálii, v evropských zemích nebo v afrických zemích. A ten koronavirus samozřejmě na Indii dopadl tvrdou silou, tak jako na mnoho jiných zemí, ale teď bohužel v posledních dvou měsících se zdá, že Indie překonání téhleté pandemie má ještě hodně daleko před sebou.
A kde se dají vysledovat ty hlavní důvody, proč ta rána, proč ten dopad byl takto silný? Souvisí to třeba se stavem zdravotnictví, se stavem vládní garnitury, kde se dají vysledovat ty důvody?
Souvisí to s mnoha jevy, vy jste samozřejmě všechno důležité zmínila. Indie zasáhla první vlna podobně jako zbytek světa už loni na jaře. Indická vláda vyhlásila tehdy docela tvrdý lockdown, který trval poměrně dlouhou dobu. A ne, že by tu první vlnu zvládli, ale minimálně, řekněme, umenšili škody. Zatímco u nás ta první vlna odezněla relativně rychle, tak se Indie kulminovala až v září a skončila vlastně až, řekněme, na přelomu podzimu a zimy. V lednu letošního roku a dokonce ještě, řekněme, do poloviny února, tak Indie se tvářila, nebo zdálo se, že má to nejhorší za sebou. A to je asi ten důvod, že indická politická reprezentace, ale zároveň obyčejní nebo normální lidé, prostí lidé, populace indická, tak možná tak už jako nečekala, že něco podobného přijde. Ta druhá vlna vlastně Indii v tomto smyslu zastihla nepřipravenou. Vládní, nebo vláda premiéra Narendry Modiho dokonce začala podnikat kroky takzvané vakcinační diplomacie, totiž že doma vyrobenou vakcínu, ať už se jednalo o tu nebo onu firmu, tak začala vyvážet do světa, ať už jako dary chudším zemím, anebo prostě pro komerční účely za obchodem, řekněme. A vlastně teď se zdá, že ta vakcína doma teda výrazně chybí, to už samozřejmě ten vývoz Indie stopla. Zároveň je nutno si uvědomit, v jakém stavu vlastně se indické zdravotnictví, především zdravotnictví, nachází. Ono prostě nebylo a není připraveno, nemohlo být vlastně připraveno na jeho charakteru. V Indii, když někoho něco trápí, tak většinou, když tak přeženu trochu, stoná doma. Jenom skutečně ve výjimečných, vážných případech odchází do nemocnic a ještě se v těch nemocnicích ti pacienti drží co nejméně je to možné. Prostě je to, řekněme, tradiční smýšlení, možná nemocnice tím pádem na takhle masivní nárůst pacientů skutečně absolutně nejsou připraveny, možná ještě nějaké privátní, ale pokud se podíváme na počet lůžek, na počet obyvatel, tak Indie je skutečně někde úplně jinde než vyspělé státy. Takže možná, že víc než ta děsivá narůstající čísla nově nakažených, která jsou, jak jste uvedla, skutečně pouhými odhady, nebo spíše takovými optimistickými čísly, protože skutečně to asi bude několikanásobně výše, tak možná, že více než tohle to Indie trápí teď její nerozvinuté zdravotnictví, nedostačující prostě pro krizi podobného typu.
U nás v našem prostředí evropském, ale i třeba jinde po světě, se co se týče zvládání pandemie koronaviru, hovoří také o schopnosti vlády komunikovat směrem k občanům, schopnosti přijímat nějaká razantní rozhodnutí, schopnosti a jaksi ochotě spolupracovat s vědeckou komunitou. Tak v těchto ohledech, jak na tom Indie je?
Neřekl bych, že hůře než my, protože my jsme v posledních měsících nebo roce byli svědky toho, jak v jakém chaosu vlastně žijeme, protože ani my jsme na nic podobného nebyli připraveni. Zároveň bych neřekl, že Indie nějak v tomhletom smyslu zklamala vláda premiéra Modiho, ale i vlastně vlády lokálních svazových států, kterých Indie má 29, tak reagovali podle mého soudu aspoň na tu první vlnu velmi tvrdým způsobem. Neobjevovali se tam nějací popírači, že je to chřipečka a tak dále, co známe jiných velkých zemí typu Brazílie a tak dále. Premiér Modi skutečně chápal, že se jedná o závažnou krizi, proto taky ten tvrdý lockdown loni na jaře. Zároveň asi je nutno si uvědomit, že ona Indie teď, kdybychom jako jí hradili s dobrým úmyslem, tak zase všechno zavřete. Indie je v úplně jiné ekonomické situaci, než jsou státy západní nebo Evropy nebo Spojené státy. On ten lockdown lze vydržet bez zhroucení ekonomiky jenom krátkou dobu a Indie už ho měla docela dlouho. Samozřejmě světoví odborníci, epidemiologové, lékaři, tak teď v Indii vybízejí vlastně k tomu, nebo premiéra Modiho, aby znovu tu zemi uzavřel, aspoň na pár týdnů, ne třeba na měsíce, na pár týdnů, ale on musí prostě váhat, jo, protože ta ekonomika je ve špatném stavu teď během toho, nebo za ten jeden rok, zároveň Indie má obrovské množství 100 miliony chudých obyvatel, kteří jsou závislí na vlastně každodenní obživě a najednou ta obživa, když zmizí, když se všechno zavře, co ty lidi budou dělat. Takže si bych neřekl, že Indie reagovala špatně, chyby určitě se staly teď během ledna a února, pocit, že je vše za námi a od toho se vlastně ten současný stav odvíjí.
Druhá nejlidnatější země světa, my také mluvíme v těch obecných pojmech vláda, stát, lidé, ale když si představíme ty jednotlivce, Indy, kdo touhletou situací trpí nejvíc, na koho má nejfatálnější dopad a taky mě zajímá, jestli se do toho propisuje i nějaké to přetrvávající kastovní smýšlení a třeba i příslušnost k náboženským menšinám.
Tak pochopitelně asi jako ve všech jiných rozvíjejících se nebo zemích, které mají rozvíjející se trhy a ještě nežijí v nějakém, všichni obyvatelé v nějakém blahobytu, řekněme, tak jako u nás, tak nejdrtivější rány epidemie nebo důsledků epidemie dopadají na ty nejchudší. Ovšem v indickém kontextu je to možná, řekněme, 25, možná i více procent obyvatelstva, což je obrovské číslo, pochopitelně. To jsou lidé, kteří, jak už jsem zmiňoval před chviličkou, tak jsou závislí na každodenní vlastně příjmu, ne jednou za měsíc, že dostanou výplatu, ale skutečně každý den a pak najednou, když se objeví jeden den výpadek, týden, dva týdny, tak ty lidé začnou hladovět, skoro to tak řeknu, že v Indii už se samozřejmě rozvíjí i nějaká pomoc pro tohleto nejvíce postižené obyvatelstvo. Zároveň to obyvatelstvo tímhletím způsobem postižené, tak samozřejmě ztrácí nějakou vidinu, že bude lépe, protože pokud jsou továrny, kde jako námezní pracovní síla najímaná skutečně každý den, tak ta vidina, že se ty továrny otevřou, tak jako jakou mají perspektivu. Že to je samozřejmě, tahle ta skutečnost je v Indii zjevná a bohužel si myslím, že ty důsledky budou ještě v tomhle smyslu tragické.
Když o tom tak, pane Štiple, mluvíte, napadá mě, jak daleko jsme od humanitární katastrofy.
Já bych neváhal už to humanitární katastrofou nazvat, spíš si myslím, že ještě zesílí bohužel a pak to humanitární katastrofu půjde. Ještě jsem, pardon, zapomněl na vaši otázku předchozí, totiž zda se do toho na tom podílí na té současné situaci nějak kastovní systém nebo prostě sociálně ekonomické rozdíly, které v Indii jsou a připomínají propasti. Asi bych úplně neřekl, ono to dávno neplatí tak, že ten, kdo má pohledu toho takzvaného kastovního systému, otázka, jak moc to systém je a jak moc to kdy v historii systém byl, kdo má nižší postavení, takže by ten člověk automaticky byl chudý. To tak absolutně není. Dokonce i mezi čelními indickými politiky na rovině svazových států, tak máme vlastně představitele komunit, které pochází vlastně z těch nejnižších sociálních příček. Vůbec to není už dávno spojitost mezi ekonomickým statusem a kastovním statusem nebo sociálním statusem. Ostatně i současný indický prezident Ram Nath Kovind tak vlastně pochází z komunity takzvaných nedotýkatelných, to je takový starý hanlivý termín, oni sami sebe nazývají dalité. A neřekl bych, že se tohleto nějak na situaci pandemické v Indii podílí, možná v tom smyslu, že přece jenom lidé, kteří jsou z vyšších komunik nebo z vyšších kast, tak mají určité konexe, které jim umožňují třeba i předbíhat v nějaké té pomyslné frontě při vakcinaci a tak dále. To je prostě realita Indie.
Je řešení uvnitř Indie, anebo vně? Jak na tenhle ten špatný vývoj reagují okolní státy a svět a můžeme my nějak přispět k tomu řešení?
Tak pochopitelně okolní státy nebo i světové mocnosti reagují s nabídkou nebo už i uskutečněnou pomocí. To zřejmě v následujících týdnech potrvá, možná bude i narůstat. Zároveň vzhledem k rozvoji té nákazy v Indii a počtu obyvatel Indie, tak vždycky tahle ta pomoc zahraniční, i kdyby vlastně byla sebevětší, tak bude jenom malým příspěvkem. Všechno samozřejmě se bude odvíjet od toho, jak se k situaci postaví samotná Indie, její politická reprezentace. Jaké je řešení, zřejmě to ten problém bude ještě nějakou dobu kulminovat, ale jaké je řešení, nikdo neví. Ostatně i my víme od nás z Evropy, ze západních zemí, že vlastně i naše vlastní politická reprezentace tak spíš hledá, jakou cestou se vydat, občas narazí na slepou uličku, tak se zase vrátí. Ostatně sami víme, kolik různých odborníků, kteří skutečně jsou odborníci na danou věc, tak se prostě navzájem neshodnou. Těžko potom očekávat nějakou shodu i od politické reprezentace.
Na závěr se zeptám, myslíte si, že to, jak se svět postaví jaksi k situaci v těch nejpostiženějších koronavirem, nejpostiženějších oblastech, vypoví něco o obecném globálním fungování a globální možnosti zvládat ty krize?
Ano, to by bylo určitě velmi hezké, kdyby svět takhle fungoval. Nicméně si pesimisticky obávám, že tak svět nefunguje ani fungovat nebude. V momentě ohrožení se ty státy uzavřou, zahledí se do sebe, vyjádří nějaký příslib pomoci, ale tím to tak skončí. Takže bohužel já jsem v tomto pesimista.
A takhle končí náš rozhovor v pořadu 13+ se Zdeňkem Štiplem z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Moc díky za váš čas pro Rádio Proglas a přeji hezký den.
Děkuji vám za pozvání a naslyšenou.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
V Česku se včera po několika měsících opět otevřely provozovny spojené s péčí o tělo, zavřené kvůli epidemii koronaviru. V Praze a 6 krajích s nejpříznivější epidemickou situací se tento týden zpřístupňují také galerie a muzea. Ke kadeřníkovi si tedy člověk zajde, na výstavu jen někde, ale do divadla nebo na koncert to zatím nejde. Naším hostem je nyní prezident České asociace festivalů Michal Schmidt. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
V posledních měsících se často mluvilo o tom, že kultura není něco zbytného, něco navíc pro lepší časy. Nepřesvědčili jsme se přece jenom o opaku, tedy že to bez kultury jde?
No, je to složité. Bez kultury opravdu nejde a je to vidět všude, kde se kolem sebe podíváme. Myslím si, že to i dlouhodobě potvrdí, že ta absence kultury více jak rok, tak bude na všech velmi znát. Takže my velmi bojujeme o to, aby se celý ten stav napravil.
Třeba ředitel Národního divadla Brno Martin Glázer včera ve vysílání Proglasu řekl, že, cituji, se kultura stala obětním beránkem. Uplatňují se na ní ta nejpřísnější kritéria, protože je na ní vidět, že se jakoby pořád něco dělá a epidemii nějakým způsobem řídíme. Konec citace. Pane Schmidte, je kultura obětním beránkem?
No, já s ním plně souhlasím. Opravdu to tak nakonec vypadá. Přes veškerou snahu ministerstva kultury, které musím opravdu chválit za to, že se chová velice dobře směrem k těm připravovaným letním festivalům, ale prostě postavením ministerstva a snahy všech, kteří se snaží prosadit pro kulturní akce cokoliv rozumného v mezích, které mají všichni ostatní, tak to se opravdu nedaří a nedaří. Takže já s ním plně souhlasím. Je obětním beránkem.
Ano, pojďme konkrétně k tomu plánu rozvolňování. Tento plán zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví. Účast diváků na kulturních akcích třeba podmiňuje absolvováním finančně náročnějšího PCR testu, anebo procentuální proočkovaností populace. Až do konce září stále návrh počítá s povinností účastníků mít ochranu dýchacích cest. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka je kultura oproti jiným odvětvím diskriminována. Jak tento plán ministerstva zdravotnictví na oživování kultury, jakožto prezident České asociace festivalů, vnímáte vy?
No, vnímám ho velmi podobně jako pan ministr Zaorálek. Ono to má ale svoji genezi. Je to dané tím, že vlastně ministerstvo zdravotnictví svým způsobem bylo přitlačeno k tomu, aby konečně nějaká pravidla vydalo. A to ještě tedy na interní jednání vlády a všichni víme, jak to včera dopadlo, spíše nedopadlo. Ale ty informace z toho, co tam ministerstvo zdravotnictví doneslo, jsou přesně ty, o kterých vy mluvíte. A ty se absolutně vymýkají tomu, s čím šly všechny možné organizace, diskutující lidé, organizace v předchozím období. Prostě ministerstvo zdravotnictví v tomhle udělalo opravdu návrh, který v podstatě neumožní, kdyby byl takto přijat, tak provozovat kulturní akce v průběhu léta. A ty argumenty jste řekla.
Ještě tady byla zajímavá věc, že pořadatelé různých akcí nakonec dubna plánovali pilotní projekt, který by mohl ukázat případnou cestu k tomu rozvolňování kultury. Jednalo se o úvodní koncert k sérii akcí nazvané Cesta ze tmy a podmínkou účasti na něm právě mělo být, že všichni přítomní absolvují v den koncertu PCR test s negativním výsledkem a cena za tento test měla být součástí cen vstupenky. Testovat se mělo poblíž místa koncertu, ale ministr zdravotnictví Petr Arenberger pořadatelům cirka týden před jeho konáním sdělil, že koncert se konat nebude. Nyní se s podobným záměrem má konat koncert České filharmonie 10. května. Vy podobným způsobem vidíte cestu pro pořádání letních festivalů?
No, já si myslím, že nastala situace, kdy není tak důležité stanovovat nějaký koncert, na kterém se bude testovat, ale spíše období a pravidla pro to vlastní testování. Ono těchto akcí bylo více. Byla snaha v Brně připravit za pomoci podaných rukou a právě brněnských organizací a kulturních vlastně takový test, který by mohl prokázat to, jakým způsobem je bezpečné či nebezpečné organizovat za určitých podmínek kulturní akce. Já jsem opravdu příznivcem toho stanovit spíš období a navíc mě tady v těch jmenovaných akcích nelíbí to, že to je právě postaveno na tom PCR testu. Kdyby bylo jasné, že ten PCR test je finančně na úrovni toho antigenního testu, tak to smysl dává. Ale pro velkou většinu akcí v průběhu léta je to v současných podmínkách nedostupné. Takže já si myslím, když už dělat nějaký podobný test, tak ho dělat za podmínek, které budou akceptovatelné pro většinu těch kulturních akcí, které budou moci proběhnout. Takže já tady tyto akce, jako jsem rád, že vůbec jsou, ale ty parametry si myslím, že dobře nejsou. Spíš bych stanovoval období a parametry s vyhodnocením toho celého řešení. Teď už je, si myslím, pozdě dělat takovéto akce.
Říká o současné situaci v oblasti kultury prezident České asociace festivalů Michal Schmidt. Děkuji za rozhovor pro Radio Proglas. Naslyšenou.
Krásný den. Naslyšenou.
13+ na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
Hostům za jejich vystoupení, Jaroslavě Otradovcové za spolupráci a vám za pozornost děkuje Aneška Jakubcová. Zítra 13+ v obvyklém čase s aktuálními tématy se těší Ondřej Havlíček.
Ptáme se a nasloucháme.
13+. Aktuální dění v souvislostech.